πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Τρίτη τη χθεσινή και τις άλλες που λένε εδώ η Λίναρτ Σκίναρ τις πήρε ο άνεμος. Σήμερα Τετάρτη, παιδιά. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας ήρθατε. Είναι το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα σήμερα Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα, προστάτηδα του πυροβολικού. Εν προκειμένου, ο Γκάρι Ρόσιγκτον ήταν βαρύ πυροβολικό στην κιθάρα στους Λίναρτ Σκίναρτ και... Ναι, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, το 1951. Ο Γκάρι Ρόσιγκτον, που γεννήθηκε στο Τζάξονβιλ της Φλόριντα μαζί με Ρόνι Βαν Ζάντ, Άλεν Κόλινς, Λάρι Τζάνστρομ και Μπομ Μπέρνς, ήταν ιδρυτικό μέλος των Λίναρτ Σκίναρτ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο χαρακτηριστικός ήχος της κιθάρας είναι από το δικό του παίξιμο, γι' αυτό το διαλέξαμε. Αλλιώς εμείς είμαστε οπαδοί του Sweet Home Alabama. Και ποιοι είμαστε εμείς που καλωσορίζουμε ή σας καλοβρίσκουμε εσάς εδώ στο πρόγραμμα. Είμαστε ο Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου. Είμαστε η Μαριάντζελα Μεταλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο. Είμαστε η Ιωάννα Παπασταμάτη στη Δημοσιογραφική Υποστήριξη. Είμαστε η Μαρία Κόντου στην Αρχισυνταξία. Είμαστε ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και εδώ θέλω να καταγγείλω τον συνάδελφο Βασίλη Νικολόπουλο, τον τεχνικό ήχου, διότι ακούω άλλους συναδέλφους που λέει στα μικρόφωνα. Εμένα ένα μου έχεις μόνο, γιατί ρε εσύ Βασίλη. Βάλε μου 5, 6, 7, 8 να κάνει και μια αντίχυση, να έχει έναν όγκο. Ούκεν το πολλό το F μου λέει ο Βασίλης που είναι αρχαιολάτρης. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, 210-6009-604, 210-6009-605. Θέλετε μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, θα μας βρείτε στην εφαρμογή και επικοινωνείτε κατευθείαν. Θέλετε, είστε στο Facebook και έχετε δουλειές, κάνετε διάφορα και με το Messenger, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα του Γατόπαρδου, παιδιά. Πολύ ενδιαφέρον ελουροειδές. Και δεν ξέρω γιατί συνειρμικά με οδηγεί στην επόμενη Διεθνή Ημέρα που είναι σήμερα. Είναι η Διεθνή Ημέρα των Τραπεζών. Γάτες οι τράπεζες, γατόπαρδοι για την νυχτά Ευασίλης. Λοιπόν, το έτσι δεν ξέρω τώρα γιατί μου βγήκε έτσι. Ξέρω όμως ότι σήμερα που είναι η Διεθνή του ημέρα και γιορτάζουν και μπράβο και να τις χαιρόμαστε. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να έχουμε έκτακτη φορολόγηση των κερδών τους. Το αποσαφήνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από χθες, νομίζω, σε ερωτήσεις που του έκαναν μετά την συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Πάντως εκεί για το ρώτησαν και για αυτά τα θέματα και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει τέτοια έκτακτη φορολογία. Άρα μπορούν να γιορτάσουν ήσυχα σήμερα. Και μια που λέμε για συναντήσεις, έγινε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον επικεφαλής πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, που λέγαμε θα γίνει, δεν θα γίνει, σας το είχα προαναγγείλει, καλά δεν ήταν κάτι αποκλειστικό δικό μου, είχε οριστεί για σήμερα, της Αγίας Βαρβάρας, μεγάλη χάρη της, η συνάντηση, τώρα δεν ξέρω για πυροβολικό ή οτιδήποτε. Διάβασα όμως κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, όταν ρώτησε ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Ανδρουλάκη να σας φιλέψουμε κάτι, τόσο καιρό είχαν να συναντηθούν οι άνθρωποι, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε ντολμαδάκια. Ο κύριος Μητσοτάκης αντιπρότεινε πράσινο τσάι που είχε. Είναι και ωραίο, κατευναστικό, κάνει και καλό στο στομάχι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτή τη στιχομηθεία σπασιοπάγος, ντολμαδάκια δεν έφαγε πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης. Διαβάζω όμως κάποια, εντάξει ξέρετε τώρα τι ακριβώς συζητήθηκε, δεν, αλλά τα μεγάλα θέματα, εξωτερική πολιτική, κάποια θέματα λέει που ο Πρωθυπουργός του είπε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συνένεση για να ασκήσετε εσείς σοβαρή αντιπολίτευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης του είπε κάποια θέματα που θα μπορούσατε να δεχτείτε αυτά που εμείς προτείνουμε για να υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα κτλ. Κάποιες κυβερνητικές πηγές, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ανέφεραν το εξής. Ήταν μια καλή και ειλικρινή συζήτηση. Είναι σημαντικό, προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ, ότι έχει ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας. Αυτά δεν λέγαμε στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις. Είναι σημαντικό ότι, δηλαδή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι σημαντικό, λέει, ότι άνοιξε διάβλος επικοινωνίας. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν τόσο ίδια η έκφραση, δηλαδή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, και μετά σημαντικό ότι υπάρχει ο διάβλος επικοινωνίας. Και να ακούς την ίδια διατύπωση μετά από συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, μου φάνηκε κάπως. Μπορεί να είμαι υπερβολικός. Κοιτάω εδώ στο ημερολόγιο και βλέπω ότι σαν σήμερα το 1944 διοργανώθηκε μια μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τα θύματα της 3ης Δεκεμβρίου που είχαν πέσει οι πυροβολισμοί, που είχε σκοτωθεί κόσμος του 44, νέα επεισόδια, συμπλοκές, 40 νεκροί αυτή τη φορά, πολλοί τραυματίες και ο Σκόμπι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα. Θα μου πεις κάτσε, αφού είναι στην Αθήνα, ο Σκόμπι ήταν Άγγλος. Ναι, Άγγλος ήταν. Αλλά ο Άγγλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο στην Αθήνα. Τι θέλετε να σας πω τώρα εγώ. Στη Βαρβάρα είπαμε χρόνια πολλά, είπαμε. Αν έχετε να στείλετε και εσείς ευχές, γιατί έχω μια δυναμία στο όνομα, να στείλετε και εσείς τις δικές σας. Πάντως να είναι όλες καλόχρονες, πολύχρονες, να χαίρονται το όνομά τους και να είναι τόσο τρυφερές όσο αυτές που έχω γνωρίσει εγώ τουλάχιστον, που αυτό το βάρβ που υπάρχει μέσα στο όνομα ποτέ να μην το δικαιώσουν, γιατί αυτό το όνομα μόνο βαρβαρότητα δεν αποπνέει. Σε μια ταινία δεν ήταν που έλεγε «Βαρβάρα το δίκανο». Το θυμάμαι αυτό, ναι, ήταν από τα πειράγματα του παππού μου προς τη μητέρα μου. Η επικαιρότητα είναι βαρυφορτωμένη. Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε καλά, κοιτάμε τη Γαλλία με αγωνία. Σου λέει καλά μωρέ, εντάξει, η δική τους κυβέρνηση είναι παιδιά, η δική τους κυβέρνηση, αλλά η Γερμανία είναι σε πολιτική αστάθεια και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο. Η Γαλλία βιώνει έντονη πολιτική αστάθεια και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δηλαδή ζούμε μνημονιακές ημέρες, μόνο που δεν είμαστε εμείς τώρα. Βέβαια αυτούς δεν πρόκειται να τους φερθούν με τον ίδιο τρόπο, παρότι τα δικά τους ΑΕΠ και χρέη είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό τον καιρό θα έπρεπε να ασχολείται τι ρόλο θα παίξει στους άξονες που σχηματίζονται ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, στην αντιδικία, και θα δούμε τώρα με τον κύριο Τραμπ τι μορφή θα πάρει των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα σε πολεμικές σειράξεις που είναι και στη γειτονιά μας. Αντί για αυτά λοιπόν, οι μεγάλοι εταίροι, η Γερμανία και τώρα η Γαλλία, να δούμε πώς θα πάει και η ψηφοφορία με την πρόταση Μουμφής που έχει κατατεθεί, βιώνουν μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας. Αυτό δεν αφήνει ανεπηρέαστο κανένα, να ξέρετε. Και εκεί που κάθεται λοιπόν στο μπαλκόνι, σε ένα ωραίο ξενοδοχείο που ήταν βασίλιστο Μοντρέ, είπαμε, έχουν πάει εκεί οι Deep Purple και κοιτάει από τον μπαλκόνι τι βλέπει ρε παιδιά. Είναι μια συναυλία του Frank Zappa, αυτού του σπουδαίου μουσικού, ο οποίος η Ρίστο Εμπαρόδο έφυγε μια τέτοια μέρα το 1993, είναι το 1972 και είναι εκεί σε μια λίμνη δίπλα, μια συναυλία του Frank Zappa, κάποιος πετάει ένα πυροτέχνημα, παίρνει φωτιά, η Deep Purple είναι σε ένα ξενοδοχείο απέναντι από το καζίνο του Μοντρέ που φλέγεται και όπως έχει πάρει φωτιά φαίνεται smoke on the water, γιατί είναι στη λίμνη και η φωτιά να είναι στον ουρανό, και Deep Purple γράφουν αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που όποιος έχει πιάσει μια κιθάρα και έχει κάνει παίξει τις πρώτες συγχορδίες, δηλαδή ένα μη φα σολ, πρέπει να βάζεις και ένα σολ δίεση νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αυτό το παμ 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 είναι το πρώτο πράγμα που προσπάθησε να παίξει την κιθάρα, αν ήταν ροκάς βεβαίως. Ο Γιάννης με ενημερώνει ότι σήμερα γιορτάζουν και οι εργαζόμενοι των ορυχείων που οι συγκυρίες των καιρών μας θα έκλεισαν. Ο Γιάννης από την Πτολεμαΐδα. Είναι προστάτηδά τους η Αγία Βαρβάρα ή γιορτάζουν για κάποιο άλλο λόγο? Γιάννη, αν μπορείς να μου το διευκρινίσεις. Αυτό που ξέρω εγώ πάντως είναι ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση που ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά Τι είναι αυτό, θα το βάζα quiz στην αρχή. Τι είναι αυτό που το παίρνεις μια μέρα, το έχεις ως κόρη οφθαλμού και σε 3-4-5 μέρες την έχει κοπανίσει και πρέπει να περιμένεις τον άλλο μήνα για να το ξαναδείς.
Λοιπόν, ξέρατε κύριο, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπλασία προμηθείας χάρτου.
Πήραμε και έφυγα.
Βεβαίως. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα, στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
Πώς κύριε.
Με πίεστε σου. Πώς, ακολούθησε πώς. Με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
Δεν πάμε.
Γιατί.
Δεν φάνε τα μισθά.
Α, αυτά τα μισθά λοιπόν. Ιδιαιτέρως δε ο κατώτατος μισθός και μια διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση εναρμονιζόμενη σε ευρωπαϊκές οδηγίες, η οποία κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έτσι εξασφαλίζει ότι ο κατώτατος δεν μπορεί να πάει παρακάτω και αν ο πληθωρισμός και αν κάποιοι δείκτες και τα λοιπά ανεβαίνουν θα μπαίνει ένας αλγόριθμος και αμέσως θα σου ανεβάζει τον κατώτατο, οπότε σου εξασφαλίζει τουλάχιστον το κάτω-κάτω. Η αντιπολίτευση λέει αυτά είναι κόλπα ο αλγόριθμος, γιατί να μην κάνουμε ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις, γιατί μπορεί να θέλουμε να πάρουμε παραπάνω. Το 72 μου λέει ο Γιάννης το smoke on the water. Όχι, είπα το 72, 1971 πάντως. Έτσι το έχω μπροστά μου. Αν το είπα λάθος, Γιάννη μου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινάει η συζήτηση, πού θα κατευθυνθεί, ποιοι υποστηρίζουν και τι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, να μας πει πώς ξεκίνησε. Πρέπει να ξεκίνησε εδώ και ώρα η συζήτηση στη Βουλή. Καλό απόγευμα, Νίκο.
Καλό απόγευμα, Αντρέα.
Δεν φτάνουν τα μισθά, φώναζε η Σαφωνοταρά.
Και πότε φτάνανε, θα μου.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν πάτω πόλου.
Ίσως υπήρξαν εποχές που φτάνανε και δεν τις προλάβαμε.
Κάποια μισθά. Ναι, εξαρτάται και από τα μισθά, γιατί δεν είναι ίδια αυτά. Καταλαβές.
Και τις ανάγκες.
Α, μπράβο.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν,
είναι μια. Αυτό το νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί αύριο και να μένουμε να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και ενδέχεται και ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την έχουμε καθυστερήσει 2 χρόνια και την ψηφίζουμε τώρα τελευταία στιγμή πριν λήξει η προθεσμία στην οποία έχει το κάθε κράτος μέλος να την φέρει προς ψήφιση.
Αλλιώς θα μας έβαζαν πρόστιμο.
Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία.
Αυτή η οδηγία λοιπόν που πήρε πάρα πολύ καιρό και με πολλή πίεση να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη έχει 2 βασικούς άξονες. Τι λένε αυτοί, ότι όσα κράτη-μέλη δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις που να καλύπτουν το 80% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτή τη χώρα, το 80% τους να είναι κάτω από μια σκεπή ομπρέλα συλλογικής συμβάσης, θα πρέπει να κάνουν τα πάντα ώστε να φτάσουμε σε αυτό το ποσοστό.
Μάλιστα.
Η χώρα μας είναι στο 29%.
Πολύ ωραία. Μα τις έχουμε καταργήσει πια όμως. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Ναι.
Μετά τα μνημόνια.
Υπήρχαν όμως κλαδικές συμβάσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν υπάρχει εθνική συλλογική σύμβαση, αλλά υπάρχουν κάποιες λίγες κλαδικές συμβάσεις. Αυτές καλύπτουν μόνο
αυτό.
Το 29%. Άρα απέχουμε πάρα πολύ.
Ωραία.
51% από το τέτοιο. Δεύτερον, λέει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή κατώτατο μισθό, ώστε να υπάρχει μια αξιοπρεπής διαβίωση.
Ναι.
Εδώ υπάρχουν διάφορα συστήματα ανά την Ευρώπη που λειτουργούν. Ένα σύστημα το οποίο εμείς έτσι, έχουμε πάρει ως έμπνευση και βασιζόμαστε, είναι το γαλλικό, το οποίο έχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βάσει ενός αλγορίθμου, το οποίο λαμβάνει πολλά ζητήματα υπόψη, πολλές παράμετρους, και έτσι βγάζει τον κατώτατο μισθό.
Που λέει όμως ότι αν ανέβει ο πληθωρισμός τόσο θα υπάρξει και μια τέτοια άνοδος, αλλά δεν μπορεί λέει να κατέβει. Αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι πρόσεξε να δεις, σε προφυλάσω από το να σου δώσω άλλος λιγότερα από τόσα.
Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση, το λέει η οδηγία ούτως ή άλλως.
Ωραία, εντάξει, αλλά...
Ναι.
Η κυβέρνηση αυτό την οδηγία
φέρνει.
Αυτό
είναι ένα βασικό, ότι δεν θα μπορεί ο κατώτατος μισθός να κατέβει από εκεί που είναι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Στα χρόνια του μνημονίου, αν θυμάσαι, είχαμε και μια καινούργια έννοια, τον υποκατώτατο μισθό.
Καλά τώρα, στα χρόνια του μνημονίου κόψανε δύο μισθούς από το δημόσιο, γιατί αυτό είναι και ένα επιχείρημα της ΑΔΕΔΗ που διάβασα, που λέτε ότι και στο δημόσιο ο κατώτατος θα εναρμονιστεί με αυτόν του ιδιωτικού για να μπορεί να πέσει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουν στο δημόσιο 2 μισθούς λιγότερους το χρόνο. Άρα δεν εναρμονίζεται η ονομαστική τιμή του μήνα, όχι το συνολικό εισόδημα.
Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Το θέμα είναι, για να κλείσουμε το κατώτατο μισθό, ξέρουμε 2 παραμέτρους οι οποίες θα είναι βασικές, θα είναι και μόνες θα δούμε,
ναι.
Γιατί κάποια στιγμή θα εμπλακεί και η Ελστάτ σε αυτό. Το ένα είναι λοιπόν ο πληθωρισμός, αλλά όχι για τα νοικοκυριά. Μετράει τον πληθωρισμό, ναι, για τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο χαμηλότερο 20% τη ισοδηματική κατανομή. Για το φτωχότερο 20%, α πούμε, χοντρικά, έτσι.
Γιατί και... είναι άλλο ο πληθωρισμό για αυτού και άλλο για του άλλου.
Δεν γνωρίζω, δεν είμαι μακροοικονόμο.
Αυτά
λοιπόν, έκανα. Ναι. Αυτά έκανα, ναι. Και μετά θα όλο πυλώνα θα είναι η αύξηση τη παραγωγικότητα ελληνική οικονομία. Ούτε αυτό με ρωτήσει, ναι, ακριβώ πώ μετριέται.
Εντάξει, αλλά άμα μετρηθεί, σου λέει να πάρετε παραπάνω. Ναι. Αλλά άμα πέσει, λέει, εκτός από μεγάλη ύφεση, δεν θα σου μειώνω το μισθό. Βέβαια, κανείς δεν εγγυάται ότι με ένα προεδρικό διάταγμα, με ένα ξέρω εγώ τι.
Αλλά προφανώς εδώ έχουμε ζήσει και αν έχουμε ζήσει.
Έτσι δεν κόπηκαν.
Λοιπόν, τώρα εδώ η βασική κριτική ποια είναι, ότι εσείς φέρνετε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και αυτό είναι μια κοινή εποδός όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην ΚΚΕ, το οποίο έχει βάλει στην Μπούγα και φυσικά και την Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, αλλά είναι μια άλλη κριτική, που είναι έτσι, κάνει μια κριτική από τον προοδευτικό χώρο κυρίως θα λέγαμε, και η οποία είναι η εξής, ότι αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας, θα πρέπει να κάνουμε τα εξής. Και γι' αυτό έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής δύο τροπολογίες από Πασό και Νέα Αριστερά, ναι, και να μένουμε και από άλλα κόμματα.
Ωραία.
Τι λένε οι τροπολογίες, ότι φέρτε πίσω τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή να καθίσουν συνδικάτα και εργοδότες και να τα βρούνε μόνοι τους ό,τι θέλουν να σκάνουν. Δεύτερον, φέρτε πίσω τη διαιτησία. Τρίτον, φέρτε πίσω 13ο-14ο μισθό και μετά μιλάμε για εξίσωση
και
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Βάζουμε ό,τι αλγόριμο θέλετε. Και λέει και η κυβέρνηση, είστε αχάριστοι, γιατί εγώ πάω να εξασφαλίσω τουλάχιστον να μην πέσει παρακάτω και εσείς μου βάζετε ένα σωρό θέματα. Θα τα κουβεντιάσουμε εμείς, ναι, μετά με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, να μας...
Γκρόσο μόντο είναι αυτό που λες.
Μάλιστα.
Και είμαστε σε αυτή τη διελκυστίδα.
Πόσο θα κρατήσει αυτή η κουβέντα?
Αύριο περιμένουμε και αρχηγούς. Προηγήθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο. Είχαμε μια κόντρα, μεγαλύτερη κόντρα εδώ και πάμε για κορύφωση 11 με 15 Δεκέμβρη προϋπολογισμός.
Οι αρχηγοί αύριο τι ώρες μιλάνε, έχουμε πρόγραμμα ή θα
δεν
το
έχουμε
μάθουμε?
Πρόγραμμα ακριβώς θα εξαρθεί κυρίως φαντάζομαι από την ομιλία. Θα περιστραφούν γύρω από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Θα έρθει ο Πρωθυπουργό.
Είχαμε μια πληροφόρηση ότι ίσως να φόταν και σήμερα, αλλά θα δούμε τώρα.
Δεν το βλέπω και εγώ για σήμερα. Πέρασε η ώρα.
Όχι, να έρθει
αύριο. Να είχε και τη συνάντηση. Τώρα επεξεργάζονται, ναι, οι δύο πλευρές τα δεδομένα. Άσε να σας έχω υπό την υποψία μου και σένα και το Μαραθιά για
τα
αύριο να μας
αύριο
τα πείτε.
Βεβαίως. Ωραία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Και επειδή σας είπα ότι το 1971 είχαμε αυτή τη φωτιά στο καζίνο του Μοντρέ που ενέπνευσε τους Deep Purple για το Smoke on the Water, η συναυλία ήταν του Frank Zappa και όπως σας είπα το 1993 σαν σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή στα 52 του ο Frank Zappa. Θεωρείται πάντως πολύ ευρηματικός, πλήρης μουσικός, μεγάλη μαέστρη να ξέρετε, έχουν παίξει και μεγάλες ορχήστρες δικά του έργα. Και έχουν πει μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομα του συγκεκριμένου, πολύ γνωστός μαέστρος, που λέει, μα ο Φρανκ Ζάπα είναι κάποιος που καταλαβαίνει και τη γλώσσα τη δική μας των κλασικών, καταλαβαίνει όλη τη γλώσσα της μουσικής και μπορούμε και επικοινωνούμε. Ήταν βέβαια λίγο ακραίος στις αντιδράσεις του στις συναυλίες, αλλά το κοινό το καταευχαριστιόταμε. Ευρηματικές ενορχιστρώσεις, τα πάντα. Συμπυκνώνουμε τώρα εμείς την επικαιρότητα. Ήδη έχουμε τελειώσει την Παρασκευή της συμπύκνωσης. Θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων, να τα ξέρετε όλα σε λίγες γραμμές και θα επιστρέψουμε. Ο Φώτης Παπούλιας θα αναλάβει το θεάρεστο έργο.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 τα εναπομείναντα μέλη των Led Zeppelin ύστερα από την απώλεια του John Bonham, αυτού του καταπληκτικού drummer, ανακοινώνουν ότι δεν μπορεί το συγκρότημα να συνεχίσει χωρίς αυτόν. Θα μπορούσαν να πάρουν έναν άλλο, ένα πολύ καλό. Θεώρησαν όμως ότι οι Led Zeppelin ήταν όλοι μαζί. Λείπει ένας, δεν υπάρχουν οι Zeppelin. Το ανακοίνωσαν μια τέτοια μέρα το 80. Άμα αρχίσω και ρωτάω όλα αυτά τα συνταξιοδοτικά που μου λέτε τον καλεσμένο μας σε λίγο, τον κύριο Μητρόπουλο, δεν πρόκειται να συζητήσουμε για τον κατώτατο μισθό και να προλάβουμε, το κάνουμε μια άλλη μέρα, να μαζέψουμε ερωτήσεις και απορίες και να μας τα λύσει. Ο Δημήτρης, ΑΕΚ Κεφαλονιά. Φίλε Ανδρέα, σου έστειλα μήνυμα χθες για τις επιλογές του κυρίου Αλμέιδα, πάντοτε θα δικαιώναμε. Πάντως είδες, γρήγορα έκανε τις τροποποιήσεις και η ομάδα πέρασε, Δημήτρη μου, που είναι βασικό αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ Πέτρο, αυτές τις ευχές εκεί που μου λες δυστυχώς πια δεν μπορώ να τις στείλω. Ο Νίκος που έχει αναλυτικά το όλο αυτό με τους Deep Purple και το Smoke on the Water μας λέει όλη την ιστορία, πώς το είδε ο Blackmore και πώς εμπνεύστηκε και τα λοιπά. Ο Ιωάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης Ανδρέα, και μου έχει στείλει κάτι, δεν προλαβαίνω να κάνω την αναφορά. Ελπίζω Ιωάννη μου να είναι από αυτά που έχουμε παίξει σήμερα. Άμα μου έχεις τέτοια διατύπωση Κώστα μου, δεν μπορώ μετά να το διαβάσω το μήνυμα, γιατί πρέπει να κάνω μετάφραση απόδοση. Εντάξει, εγώ το διάβασα βέβαια, αν αυτό σου αρκεί, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω δημόσια με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δεν έχει σημασία σωστή, λάθος και τα λοιπά, γιατί ο καθένας θα γράψει για κάποιον άλλον, θα λέει δεν το κάνουμε έτσι εδώ, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Γιώργος, καλή ακρόαση, χρόνια πολλά στη Βαρβάρα, στους Βάρβαρους, στο Πυροβολικό και στα Βλήματα. Η Πέπη, καλό απόγευμα Ανδρέα, σήμερα γιορτάζει η Δράμα. Όλες οι Βαρβάρες, όχι οι Βάρβαροι. Μπράβο Πέπη μου, το πες πάρα πολύ ωραία. Η Μαριάννα, διάβλος επικοινωνίας, πολύ σωστά φαίνεται κάπως. Δεν χρειάζεται πλέον το Predator, γίνεται διαζώσεις. Είναι αυτό που λέει γυναίκα δηλητήρια το τραγούδι, το περίεργο. Εδώ Μαριάννα μου. Ο Νίκος που μου γράψε όλα αυτά αναλυτικά. Για να δω, έχουμε και, συγγνώμη, αλλά έχουμε και αυτό το έρμο το Viber, να το προλάβουμε, να παίξουμε και μπάλα στα γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Γιάννης μας διευκρινίζει ότι η Αγία Βαρβάρα ήταν προστάτης των εργαζομένων στα Ορυχεία. Ο Μίτσος που μας θύμισε για τη φωτιά στο Μοντρέ και το είπαμε. Ο Γιάννης που λέει όχι το 72, το 71 για το Smoke on the Water, αν το είπα λάθος, γιατί εγώ 71 το έχω σημειωμένο, μπορεί να ήταν κάποια παραδρομή. Η Κατερίνα, άκουσα ότι θα πρέπει και η ανεργία να είναι κάτω από 15% για να λειτουργήσει ο αλγόριθμος. Αυτά το συζητήσουμε μετά, Κατερίνα μου, με τον κύριο Μητρόπουλο. Χρόνια πολλά Ανδρέα, να χαίρεσαι ανιψιά και αγαπημένη. Ναι, αυτή είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι και η ανιψιά μου, είναι αυτή είναι η αγαπημένη που γιορτάζει σήμερα. Η άλλη μου, η αγαπημένη μου δεν γιορτάζει. Τώρα περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Κάτι μου στείλε ένα ωραίο ο Τριαντάφυλλος. Θα το δω σε λίγο, γιατί είναι αφίσα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και τα καλά γκολ μη μας τα ακυρώνεις ρε κύριε διαιτητή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι χειρουργικές ομάδες στα γήπεδα. Μπορώ μόνο να καταλάβω ότι ο Τάσος Επιτρόπου έχει να μας δώσει την επικαιρότητα και κυρίως τα σημερινά βέβαια παιχνίδια που είναι η συνέχεια του κυπέλου. Γεια σου Τάσο.
Γεια σου Αντρίκο μου. Εντάξει, ένα-ένα η ΑΕΚ πέρασε και ήδη έχουμε το πρώτο ζευγάρι. Καθώς ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με το Γάλλιο και αυτή σαν Αγκαρία έμοιαζε, αλλά
ναι,
7-1 με 3 γκολ του Ζιντάλη, 10-1 τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή και στα δύο παιχνίδια γενικής και 3-0. Οπότε αντιμετωπίζει τώρα την ΑΕΚ, αυτό είναι το πρώτο που...
Άρα ζευγάρι δικεφάλων στον επόμενο γύρο του κυπέλου.
Στα προημιτελικά του κυπέλου.
Μάλιστα.
τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο ημίχρονο, μάλλον ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκης.
Ολυμπιακός Άθενς Καλυθέα. Α, βλέπω
είναι
εδώ.
Είναι 1-1. 1-1 στο δεύτερο λεπτό.
Προκρίνεται ο Ολυμπιακός. Είναι
βέβαια, είχε νικήσει 1-0 στο πρώτο
2-1 παιχνίδι. Συνολικό. Αλλά έχει έτσι ακόμη δρόμο, ε.
Στις 7.30 η Βόλος Όφη, στο Παθεσσαλικό είχαν νικήσει Κρήτης με 3-1. Και το πιο σημαντικό παιχνίδι, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι λόγω της κηδείας του αδικοχαμένου.
Ναι. Με τον Μπάλντοκ τότε που είχαν.
Ακριβώς.
Ποιο είναι?
Ατρόμητος Παναθηναϊκός στις 9.30.
Αυτό είναι ο πρώτος αγώνας και θα γίνει μετά η ρεβάνς.
Ναι, μάλιστα. Δεν έχει οριστεί ακόμη.
Εντάξει, θα
ψάξουμε. Στο μπάσκετ έχουμε φυσικά αυτό που κλέβει την παράσταση σήμερα. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό στις 8 η ώρα. Απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό.
Ο Παναθηναϊκός χθες με ένα ποντά. Με πόσο την πήρε την Μπαρτσελόνα, που είναι βέβαια.
90-89 νίκησε, αλλά αυτό που έκανε ο Νάν ήταν πραγματικά. Αυτός και ανέκλεψε την παράσταση. Σημείωσε 29 πόντους, τους περισσότερους σε έναν αγώνα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Εγώ πάντως, Βρετάσο, να σου εξομολογηθώ ότι χθες βλέποντας την ΑΕΚ με τον Άρη, που ήταν και πολύ καλός και απ' όλα δεν λέω. Βλέποντας αυτό το τσούκου τσούκου πως όχι ρε δεν θα σ' αφήσουμε που είδα, μην το συζητήσουμε παραπάνω, όταν έβαλε τον γκόλ ο Μαρσιάλ συγκινήθηκα σχεδόν.
Είναι πεθάρα πάντως ο τύπος, ναι. Πέρα από την πλάκα δεν ξέρω.
Όχι,
πώς.
Εγώ συγκινήθηκα στα αλήθεια. πρέπει όμως, δηλαδή ακυρώνεις ένα γκόλ, πες ότι μετά το πόδι, που ο κανονισμός λέει ότι από πόδι χέρι θεωρείται ακούσιο, πόσο μάλλον εκεί στο κέντρο, και ακυρώνει τον γκολ. Μετά πηδάει ο Μωρόν, ναι δεν είναι ακριβώς έτσι, ο Μωρόν όμως βάζει το χέρι του κατευθείαν και έχει βαρ. Δεν γίνεται να μην το δίνεις αυτό το πέναλτι ρε φίλε Τάσο. Δηλαδή είναι ένα πολύ κακό δείγμα σε ένα πρωτάθλημα, σε ένα κύπελο που είναι ανταγωνιστικά. Και το λέω ξέρεις γιατί, αν αποκλειόταν η ΑΕΚ δεν θα το έλεγα, για να μην φανεί η γκρίνια, ο χαμένος. Τώρα που προκρίθηκε η ΑΕΚ όμως,
έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό που έχει.
Ναι, δεν το λέω για να δικαιολογήσω κάτι.
Αυτό που θα κρατήσω εγώ από την ΑΕΚ είναι ότι αυτό που είπαν και στον Άρη, σαφέστατα το είπαν, ότι η ΑΕΚ έπαιξε με 10 αλλαγές σε σχέση με το 4-0 του πρωταθλήματος,
ναι.
Και έκανε 3 αλλαγές που και οι αλλαγές της θα μπορούσαν να ήταν βασικοί.
Ήταν βελτιωτικές, όχι θα μπορούσαν. Ναι. Όχι, οι αλλαγές της ήταν καλύτερες.
Όχι, θέλω να πω ότι.
Α, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ναι, αυτό δεν το συζητάμε.
Ναι. Άρα το βάθος επιτέλους έδειξε, φάνηκε. Επιτέλους. Φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Ο Άρης έχει καλή ομάδα, είναι ανταγωνιστικός.
Είναι.
Εντάξει, κάνει την κοιλιά του, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το ίδιο να παίζει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχει πάρει ισοπαλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός σε εμάς έριξε 4 γκολάκια. Ναι, για να τα λέμε όλα, να είμαστε δίκαιοι άνθρωποι.
Όχι, αυτό το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη αξία η εμφάνιση της.
Μάλιστα. Ναι.
Δεν είναι μόνο το.
Όχι, ήταν καλή και από ένα σημείο και μετά είχε πάρει τα ενία, ειδικά
και
με τις αλλαγές.
Για να κλείσουμε, να πω μόνο ότι έχουμε μπάσκετ, πολύ μπάσκετ, μπάσκετμπολ. Champions League, 7.30 Προμηθέας Ράστα Δέχτα, θα λέω γρήγορα, Euro
ναι, γιατί θα πάμε για το μεροκάματο σε λίγο και θέλουμε χρόνο.
Άρης Βενέτσια και στις 7 η ώρα Μαρούσι παίζει στην Προύσα απέναντι στην Τόφας.
Μάλιστα.
Και στις 7.30 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Ταλίν από την Κάλεβ.
Λόγω αυξημένης παραγωγικότητας, μικρή αύξηση παρακαλώ να δοθεί από αύριο στο μεροκάματο του κύριου Επιτρόπου. Ευχαριστούμε Τάσο.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Μικρό, μικρό του μυρουκάματου. Μικρό του μυρουκάματου κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να παντρευτώ, μα πιο καλά σαν τους σκυφτό μα πιο καλά σαν του σκυφτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα.
Ο Μίτσος που εντάξει καταλαβαίνω τη στεναχώρια, το μη μιλάμε για όμορφα κυροθέτα γκολ σε Αριανούς, γιορτάζουν και συμπολίτες σήμερα λέει, έξω από την Τούμπα είναι η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Είναι και πολιούχος στη δικιά μου γειτονιά.
Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα.
Λέει σε κάποια στιγμή στην ταινία, νομίζω, αυτός ο Ίκας λέει που μου τα παίρνει για το δεν. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας, πού να ξέρες. Λοιπόν, έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε και από αυτή την εξαιρετική και παράσταση και ταινία. Συζητάμε λοιπόν στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου αυτή την ρύθμιση που αφορά τον κατώτατο μισθό, αυτή τη ρύθμιση που είναι εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι εγγυάται το ότι δεν θα πέσει, δηλαδή θα σου δώσω μέχρι εκεί, αλλά παρακάτω δεν μπορεί να πέσει αυτός ο μισθός, και μάλιστα αν το βελτιώνεται η παραγωγικότητα, αν ο πληθωρισμός που αφορά όμως το φτωχότερο 20% είναι ανεβασμένος, θα παίρνεις κάτι ώστε αυτός ο μισθός να έρχεται να καλύπτει και αυτές τις ανάγκες. Υπάρχουν αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση, γιατί λέει ναι, θα το εξομοιώσει και στο δημόσιο, αλλά το δημόσιο παίρνει ήδη δύο μισθούς λιγότερους, άρα θα εξομοιώσεις τον ονομαστικό κατώτατο, όχι το πραγματικό ετήσιο εισόδημα, δώσε 13ο, 14ο μισθό και μετά μια χαρά. Και επίσης δεν μου δίνεις την δυνατότητα ελεύθερων διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί εμένα ο εργοδότης μου, ο κλάδος, αυτό, να μου πει όχι ρε παιδί με 930 τώρα τι να προλάβεις, ούτε τον ίξου δεν βγάζεις, πάρε 1200. Γιατί δεν με αφήνεις να το διαπραγματευθώ. Επειδή υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις όλα αυτά, σου λέει και η οικονομία, ο προϋπολογισμός, όλα αυτά, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, που είναι ο πολύ γνωστός νομικός, έχει διδάξει νομίζω για πάνω από 40 χρόνια εργατικό δίκαιο, ασφαλιστικό, εργασιακούς θεσμούς στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και που είναι νομίζω είναι ακόμη πρόεδρος, άλλωστε είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, της ΕΝΙΠΕΚ, είναι μαζί μας να μας βοηθήσει λίγο να δούμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Κύριε καθηγητά, θα πω εγώ. Καλησπέρα. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Διαβασταματίου. Αγαπητέ Ανδρέα, χρόνια πολλά για προχθές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπερίζω τους ακροατές και ακροατές. Στην ουσία η κυβέρνηση με την ευκαιρία μιας υποχρέωσης που έχει διεθνούς ευρωπαϊκής, δηλαδή να ενσωματώσει μια καταρχήν θετική οδηγία. Δηλαδή η οδηγία 2022. Το 22 το λέμε, είναι ο αριθμός, είναι 2041, για επαρκής κατώτατος μισθούς. Όφιλε να είχε ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά και να την είχε εφαρμόσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
Εντάξει.
Τώρα έχουμε 4 Δεκεμβρίου. Δηλαδή έπρεπε...
Για ελληνικά δεδομένα καλά είμαστε.
Και,
καθυστέρηση.
Και να την είχε ενσωματώσει. Και να την είχε ενσωματώσει και να την είχε εφαρμόσει. Τώρα, αντί να την εφαρμόσει όπως η ίδια σκοπεύει, για μεν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις βάζει ένα πενταετές σχέδιο δράσης. Δηλαδή, από το 25 και για 5 χρόνια
μάλιστα
θα συνονοούνται οι κοινωνικοί εταίροι για να εμπλουτίσουν.
Για να προτείνουν στην κυβέρνηση, δεν θα μπορούν να αποφασίσουν.
Να προτείνουν στην κυβέρνηση να εφαρμοστούν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις για τον μισθό.
Άρα αυτή δηλαδή, είναι... αν εσείς και εγώ κανονίσουμε κάθε φορά που βγαίνετε στην εκπομπή να μου δίνετε καλύτερα, γιατί να σας δίνω εγώ 1000 ευρώ, αυτό θα το κάνουμε πρόταση στην κυβέρνηση όμως, που μπορεί να πει δεν είναι καλή, άστο.
Η κοινωνική, το είπατε σωστά.
Γιατί θέλει τόσο χρόνο, αφού κάναμε παλιά ελεύθερες διαπραγματεύσεις, ενώ δεν ξέρουμε.
Πρώτο αυτό. Δεύτερο είναι αυτό το οποίο με ρωτάτε τώρα. Δυστυχώς ξαναθεσπίζει θωρακίζοντας μία απαγόρευση ενός από τους σκληρότερους νόμους που ψήφισαν, εισηγήθηκαν Βενιζέλος Κουτρουμάνης το 2012, κυβέρνηση Παπαδήμου, αλλά και το Νοέμβριο του ιδίου χρόνου Στουρνάρας Χατζηδάκης Βρούτσης, ένα σκληρό νόμο, το 4093, που απαγορεύει στους κοινωνικούς εταίρους ή κοινωνικούς ανταγωνιστές, ό,τι θέλουν οι ακροατές να δεχτούν ως όρο και λοιπά συνεννόησης, να διαπραγματεύεται η ΓΕΣΕ με τον ΣΕΦ τους μισθούς.
Εντάξει, αυτό μας το εξήγησαν τότε, παιδιά, τα πράγματα έχουν φτάσει στο μία. Δεν λέω ότι είχαν δίκιο, αλλά λέω ότι μας το εξήγησαν, πρέπει εδώ να σωθούμε, να σωθούμε όλοι και το κάνανε.
Το 12 το Φλεβάρι, Βενιζέλος Κουτρουμάνης, και το Νοέμβρη του 2 έτους, ο Στουρνάρα με τον Χατζηδάκη.
Τώρα είναι 24 όμως, από ό,τι βλέπω εγώ εδώ.
Και τα εφαρμοστεί το 25.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο. Τρίτο το πιο σημαντικό. Λέει η οδηγία για να καθορίζεται έστω νομοθετικά με απόφαση της κυβέρνησης, αφού δεν θέλετε διαπραγματεύσεις, κύριε Παπασταματίου. Για να καθορίζεται το μισθό έστω νομοθετικά, ο νομοθετημένος κατώτες με εισήγηση της κυρίας Παραμέως, νωρίτερα του κυρίου Χατζηδάκη ή του κυρίου Αντώνητος Γεωργιάδη, θα πρέπει να λαμβάνεται 4 κριτήρια υπόψη, με πρώτο την αγοραστική δύναμη των μισθωτών, το κόστος διαβίωσης των μισθωτών, την εξέλιξη των μισθών και την εξέλιξη παραγωγικότητας εργασίας.
Αυτά δεν μας συμφέρει, γιατί είμαστε ήδη πολύ πίσω.
Η κυβέρνηση βάνει άλλα 4 κριτήρια και λέει εγώ τα λαμβάνω. Εισαγωγές, εξαγωγές, πληθωρισμός της Ευρώπης, πληθωρισμός της Ελλάδας και μακροχρόνιασμη ανάπτυξη της οικονομίας.
Το τελευταίο δεν θα μ' άρεσε εμένα, αλλά ο πληθωρισμός υπέρα, αφού ανεβαίνουμε συνέχεια. Και βάζει τον ευρωπαϊκό.
Και λέει, και μάλιστα λέει η απόσταση, η διαφορά μεταξύ. Και λέει ότι αν είμαστε σε περίοδο ύφεσης ή χαμηλής ανάπτυξης, λέμε στους ακροατές πράγματα που βλέπω τη Βουλή από το πρωί δεν ακούστηκαν, αν βρεχόμαστε σε ύφεση ή σε χαμηλή ανάπτυξη, θα παγώνουν και για χρόνια ακόμα οι αυξήσεις των αποδοχών.
Θα παγώνουν όμως. Μείωση λέει πουθενά, γιατί τώρα με ανησυχείτε πώς τα λέτε εσείς.
Αυτό που σας είπα το εμφανίζει ως προστασία από μη μείωση. Από μείωση.
Ναι, αφού το αλλά λέει, ουσία, ότι δεν θα αφήσω αλλά, να στο κατεβάσουν κύριε, παρακάτω.
Κύριε Παπασταματίου, αλλά για 5 χρόνια παγώνει ο μισθός, αυξάνεται ή παγώνει απλά, μειώνεται.
Μειώνεται όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός.
Όταν τρέχουν όλα τα άλλα, κύριε Παπασταματίου. Άρα λοιπόν το πάγουμε εν της πράγμαση υπό τις συνήθεις συνθήκες είναι μείωση.
Άρα σου δίνει όμως κίνητρο να παλέψει για την ανάπτυξη της χώρας. Βλέπω να εδώ τον Νικολόπουλο. Μου λέει, άμα εξαρτάται από την ανάπτυξη, ας σηκώσω 5 κουμπιά ακόμη να μανεύουν οι μισθοί.
Τον καλησπερίζουμε. Γιατί τώρα λοιπόν, και γίνεται αυτή η συζήτηση, κύριε Παπασταματίου και αγαπητοί ακροατές. Γίνεται η συζήτηση όταν η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η κορυφαία οργάνωση, η υπηρεσία της Ευρώπης, μας κατατάσσει με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία στη 25η θέση στους 27 στους μισθούς και ο ΩΣΑ στα 38 μέλη κράτη του μας κατατάσσει με την Κολομβία, με την Κολομβία συναγκομαχάμε για τους μικρότερους μισθούς στον ΩΣΑ.
Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, αυτό το αίτημα, γιατί άκουσα και την αντιπολίτευση, βέβαια πάντα η αντιπολίτευση μπορεί να δίνει και μαξιμαλιστικούς στόχους, να είμαστε τίμοι. Οποιαδήποτε, όχι η σημερινή. Το έκανε πριν και η Νέα Δημοκρατία, το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει και τώρα η Νέα Αριστερά. Αυτό το αίτημα έστω 13ος για αρχή στο δημόσιο και επαναλαμβάνω για πολύ κόσμο, γιατί είχε φτιαχτεί μια καραμέλα που αυτό το δημόσιο που φταίει που δεν πάμε καλά, όταν αυξάνουν τα εισοδήματα στο δημόσιο η αγορά είναι ωφελημένη. Είδαμε τι έγινε τότε με το μνημόνιο, όταν κοπήκανε ο 13ος, ο 14ος, κατέβηκαν στο δημόσιο, κλείνανε τα μαγαζιά γύρω-γύρω. Αυτό να το έχουμε, είναι αναδιανεμητικό το να δίνεις στο δημόσιο αυξήσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς. Αυτός ο 13ος μισθός είναι ένας εφικτός στόχος κατά την άποψή σας?
Κύριε Παπασταματίου, δεν δίνει την επιταγή ακρίβεια στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους πένιτες των συνταξιούχων, στους απόλυτα φτωχούς. Και είναι 88 εκατομμύρια. Ενώ σήμερα αν διαβάσουν οι ακροατές μας τα οικονομικά φύλλα, θα δώσουμε 8 δις μεθαύριο έναντι προεξόφλησης δανείων του 2042 στις φιλικές κυβερνήσεις Γερμανίας και Γαλλίας, και του χρόνου θα δώσουμε άλλα 18 δις. Ενώ έχουμε να προεξοφλούμε...
Δίνοντας τα αυτά, δεν γλιτώνουμε το να μην δώσουμε περισσότερα μετά ή όχι?
Ωραία, και τη
γιατί
διαφορά
έχει
του
ένα
το...
τέτοιο χαρακτήρα.
Ωραία,
αυτό.
Ωραία, και τη διαφορά του το... ότι... γιατί είπε κανένας ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι πρέπει να αποβιώσουν ή να πάνε σε ευθανασία για να πληρώσουν τα χρέη των κυβερνήσεων και του πολιτικού προσωπικού? Δηλαδή δεν έχει 88 εκατομμύρια να δώσει την επιταγή ακρίβειας προχριστουγεννιάτικα στους χαμηλοσυνταξιούχους και προεξοφλεί 8 δις μεθαύριο και 18 δις αντιμεθαύριο? Όχι, κύριε Παπασταματίου.
Δεν συμφωνείτε
δεν γίνεται.
Εσείς
με δεν
αυτή τη διαχείριση.
Μα είναι λογική αυτή, όχι. Δεν θα ωφεληθεί κάποιον τόκον. Δεν θα ωφεληθεί κάποιον τόκον από τα 8 δις. Αυτό... θα είναι 400
εκατομμύρια. Λέτε αυτό που θα ωφεληθούμε και θα τα δίναμε εκεί να τα δώσουμε.
Αυτό που με ρωτήσατε εσείς, ότι δηλαδή ωφελούμεθα. Ωφελούμεθα προφανώς. 500 μισού δις. Να δώσει το 1/5, το 1/10 του μισού δις να τα δώσει στο χαμηλοσυνταξιούχο. Γιατί για πρώτη φορά εχθές ψηφίστηκε το φορολογικό και από την επιταγή ακρίβειας αποκλείστησαν δύο σημαντικές κατηγορίες. Οι μακροχρόνια άνεργοι, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, αλλά που είναι συνήθως νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μάλιστα. Για 88 εκατομμύρια, κύριε Παπασταματίου. Άρα λοιπόν, από τη μια βλέπει ο λαός ότι προεξοφλούμε δάνεια της πρώτης κυβέρνησης της μνημονιακής Παπανδρέου, τώρα θα εξοφλήσουμε και της κυβέρνησης Τσίπρα τα 18 δις, και τελικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μακροχρόνιοι άνεργοι δεν θα έχουν την επιταγή ακρίβειας, τι, 150 ευρώ τα Χριστούγεννα, κύριε Παπασταματίου. Άρα λοιπόν, να το δει αυτό η κυβέρνηση.
Ναι. Και τώρα που γίνονται όλες αυτές οι ανακατατάξεις και που οι δημοσκοπήσεις δίνουν και μία κάμψη, φαντάζομαι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που λέμε η λαϊκή δεξιά, θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, να προτρέψει όμως την κυβέρνηση.
Θα στοιχηθεί όμως, θα ψηφίσει αυτό το αρμαγεδόνα με τον κατώτατο μισθό. Θα δείτε,
λέτε,
ότι δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση. Δεν ξέρω, δεν θέλω ούτε
όχι, εμείς καταγράφουμε, συζητάμε έτσι. Και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις και μετά να τις σχολιάσουμε. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που, ενώ αυτή η οδηγία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι ένα σούπερ φιλεργατικό κείμενο.
Όχι, αλλά δεν είναι για κακό.
Έχει και θετικές πλευρές, αλλά την χρησιμοποιεί για να ενσωματώσει και να επαναλάβει, να θωρακίσει δύο σκληρά κείμενα. Και απορώ πως Βενιζέλος Κουτρουμάνης την Φλεβάρη του 12 και Χατζηδάκης Βρούτσης τον Νοέμβριο του 12 ψηφίσανε αυτά τα σκληρά θεσμικά κείμενα.
Μάλιστα.
Απορώ. Δηλαδή να απαγορεύεται διαπαντός η διαπραγμάτευση του κατώτατου μισθού μεταξύ γεσέ
με τους κοινωνικούς εταίρους.
Πώς,
ναι, δηλαδή.
Πώς το διανοήθηκα. Πώς
και
το
που εδώ που τα λέμε,
αυτή η πολιτική.
Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, γιατί έχουμε μια πολλοί την κατηγορούν γι' αυτό. Λέω, είστε φιλελεύθεροι, είναι ο φιλελεύθεροι. Λέει, εγώ είμαι φιλελεύθερη, γι' αυτό με ψήφισε ο κόσμος. Αλλά αυτό είναι κρατικισμός. Να μην... εγώ το λέω από τη μεριά του φιλελευθερισμού. Μα... προσέξτε, όχι τίποτα που λένε αριστεροί και σαν και εσάς, κύριε Μητρόπουλε, για αυτά.
Και λέω,
είναι φιλελεύθερο το κράτος, σου λέει, ελάτε εδώ κοινωνική εταίρη, βρείτε τα, κανονίστε τους μισθούς και τέτοιο. Όταν το κανονίζεις, αυτό το κάνουν τίποτα σοσιαλιστικά κράτη. Υπάρχουν πια, δεν θυμάμαι.
Και επικαλείται, κύριε Μπα, έχετε δίκιο, επικαλείται η κυβέρνηση. Τι? Μα τι λέτε, υπάρχουν 10 κράτη που έχουν το ίδιο σύστημα, δηλαδή. Η κυβέρνηση καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Αλλά ποια είναι τα κράτη αυτά? Είναι τα κράτη τα οποία δεν είχαν πολιτισμό διαπραγμάτευσης.
Να.
Η Λετωνία, η Εστονία, όχι, η Πολωνία,
αυτή
η Σλοβενία,
είναι,
η Σλοβακία. Και εμφανίζει τώρα τα κράτη αυτών των γενίτσαρων σε εισαγωγικά του νοφιλευθερισμού που δεν είχαν ποτέ συλλογικές διαπραγματεύσεις να το εμφανίσει ως επιχείρημα εδώ στους Έλληνες συνδικαλιστές και βεβαίως δημοσιογράφους και επιστήμονες.
Αλλά και στους εργοδότες. Οι εργοδότες μας είναι τσακάλια οι δικοί μας. Δεν είναι ότι τους πιάσουμε κότσους.
Ενώ εμείς, κύριε Παπασταματίου, είχαμε πολιτισμό συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δεν είναι ότι είχαμε μηδέν και περάσαμε στον νομοθετημένο.
Και θέλουμε πέντε χρόνια να. Επειδή το ξεχάσαμε. Είναι σαν να έχεις παρατημένο το ποδήλατο. Ναι, μεν το ξέρεις, αλλά λίγο μη φας καμιά τούμπα, σου λέει.
Εμείς είχαμε 40 χρόνια συλλογικών διαπραγμάτευσεων.
Μάλιστα, κύριε Μητρόπουλε. Μας διώχνουν όμως.
Και ήρθαν οι νόμοι που σας είπα κλπ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε.
Σας
ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, φεύγει το απολύτως σχετικό δελτίο ειδήσεων, μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Με ένα έτσι Τετάρτη βράδυ θα σας αφήσουμε, είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Α, χρόνια πολλά στη Βαρβάρα, έτσι.
Όλη απόψε βρέχει το όνομα σου, τα βήματα σου δεν τα ακούω πια, ποτάμι μες στους δρόμους το όνομα σου σκεπάζει τη ζωή μου σαν σκιά. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρένο και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξενό, στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω. Απόψε βρέχει σαν και τότε, είναι η ζωή μου ένα παράπονο πικρό. Σε σκέφτομαι μονάχο από τότε, μέσα σ' ομίχλη και μαντήλια στο σταθμό. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρένο και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξενό, στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρένο και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω.